Gepler Azadlyk Radiosyn. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 18-nji awgusty hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we hem sedýärin. Ortetin internet provideri köpçülüğün üns merkezine düşen Daily Stormer adlı neonazist websaytın ortetdäki registrasiýasyny ýatyrýanlygyny aýdýar. Bu çäreniň media gözegçülük edýän hökümet guramasynyň websaytın ekstremist mazmununa seretmek barada eden talabyndan soň amala aşyrylandygy aýdylýar. Domainleri hata balyan Moskvada yerleşen Ru-Centr adlı qurama özüne Roskomnadzor devlet agentliginden Daily Stormer Ru domaini yatırmağın mümkinçiligini öğrenmek varada resmi hatın qoşanlığını 16 avgust adat Evropa adatlıq radiosuna xabar verdi. Daily Stormer Google ve GoDaddy portalların ona öz hizmetlerini vermekten yüzü öğrenen son Daily Stormer.com domaini olan gözökçülüğünü şu heptanın başında elden beripti. Bu iri kampanyaların kararı website'te Birleşen Ştatların Virginia Ştatı da jins parazlygy ýazgyryp çykyş edip wepat bolan dinana garşy maglumatlaryň çap edilmegine garşylyk görkezip sosial mediada geçirilýän kampaniýa bilen bagly boldy. Habar berilşine görä Ortetin Ru Center guramasy Daily Stormer Ru websaýtyny 15-nji awgustda hata alypdyr. Pakistan Birleşen Ştatlaryň Kaşmirin Hizbut Mujahedin atly separatist guramasyny terrorist gurama hökmünde häsiýetlendirmegini tanqid etdi we muny dowlat adalatsyz diýip atlandyrdy. Döwlet departamenti 16 awgustda bu guramany terrorçy guramalaryň sanyny goşupdy we ýurdun raýatlaryna hem ýaşajylaryna bu gurama bilen iş salyşmagy resmi taýdan gadagan etdi. Şeride onun Birleşen Ştatların karamağındaki genişliklerde hasaplarını dondurdu. Biz Birleşen Ştatların kararından aladılan yarız, Kaşmir'in öz yolunu saylamağını koldayan kuramanın terörçü adlandırılmağı dolu adalıtsız deyip Pakistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin Metbuğut Vekili Nafis Zakariya 17. Avgusta Islamabad'da jurnalistlere aytdı. Hizbut Mujahedin Kaşmir'deki en ulu sövüşücü topor Eylül ayında Birleşen Ştatların hakimiyetleri kuramanın esaslandırıcısı Veli lideri Seyyed Salahuddin'i global terrorçu deyip atlandırıpti. Birleşen Ştatların bu beyanatı Hindistan'ın Premier Ministri Narendra Modi'nin Washington'a saparının ön yanına qavat gelipti. Uganistan'da İslam devleti toporuna qarşı geçirilen operasiyada Birleşen Ştatların etkeri ve patvoldi ve bir neç Amerikan hem Uğan etkerleri yaralandı deyip harbiyeler 17. avgusta xabar verdiler. Bu yagda son kıyılda Uganistan'da ve patvolan Birleşen Ştatların etkerlerinin sahanını ona getirdiği ve geçen yılda ve patvolan etkerlerin sahanının aşanlığını görkodi. Bir Amerikan harbi kullukçısı Birleşen Ştatların ve Uğan güçlerinin bilelikte gündoğur Uganistan'da geçiren operasiyasının devamında çarşınbe uni yaralanyp wepat boldy diýip Birleşen Ştatlaryň Owanstandaky güýçleriniň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Şu aýyň başynda Birleşen Ştatlaryň ýene bir etkeri Kandagarda janyny geçen hüjümçiniň amala aşyrylan hüjüminiň netijesinde wepat boldy. Amerikan etkerleriniň wepat bolmagy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Owanstanda Talibany hem İslam döwleti toporunyň söwüşçülerine garşy göreşe ýardym bermek üçin has köp goşuny ýibermek meselesine seri edýän wagtyna gabat geldi. Kırgızstan'ın Suudi opozisyon lideri Umerbek Tekebayeva ve onun bilen birlikte Suudi edilen Duyşan Kulhatonova para almakta günah bildirip 8 yıl türme tutsaklığına hüküm etti. Tekebayeva'nın taraftarları Bişkek'in Suudi'nin 16. Avgusta çıkaran kararına protest bildirdiler. Tekebayev öz taraftarlarını yüzlenip ekli zat kovu olur dedi. Umerbek Tekebayeva'nın Atamekin Partiyası öz liderine karşı kozulun işi siyasi matlaplı deyip adlandırıyor ve onun esası maksadının siyasetçini güzde geçirilecek saylovlardan çetleştirmekten ibarattygyny aýdýar. Dergemçiler Tekebayevin we ýurdun adatdan daşary ýagdaýlar boýunça öňkü ministri Hatonowyň 2010-njy ýylda ortetli biznesmenden 1 million amerikan dollary möçberinde para alanlygyny aýdýarlar. Tekebayev we Hatonow özlerine ýönkülen aýyplamalary reddettiler. Atamekin partiýasynyň Kyrgyzstanyň prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar hökmünde öňe süren kandidaty Tekebayev fevral aýynyň aýagynda tutsak edildi. Irak İslam Devlet ekstremist topor tarapından amala aşyrylandygy guman edilýän adamzada garşy jinayetçilikler barada maglumat ýygnamakda Birleşen Milletler Guramasyndan ýardym sorady. Irakda Daşary işler ministri Ibrahim Al-Jafari 16 awgustda ýeriden beýanatynda hökümet güýçleriniň ýakynda Mosul şäherini İslam Devleti toporunyň gözegçiliginden boşadanlygyny we adamlaryň köpçülükligini gyrylmagy, jinsi gulçuluk hem taryhy gymmatlyklary ýok etmek ýaly jinayetçiliklerin üstüne açýan subutnamalary tapanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täze